Говорить Радіо Свобода.
Європейська свобода – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Вітаємо всіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі Європейський Союз запрошує останнього диктатора Європи на свій саміт у травні. Білоруська опозиція незадоволена.
Ми не нуждаємося в посередниках в наших отношеннях між Європою і Білорусією.
Чи готові українські збройні сили до інтеграції в НАТО?
І ми сьогодні готуємо підрозділи воєнно-транспортної авіації, військ РХБ-захисту до участі в силах негайного реагування НАТО на рівні 11-12 року.
П'ять найбільших економік Європейського Союзу по-різному реагують на руйнівні процеси економічної кризи.
Ці мільярдні вклади розподілилися у різних пропорціях між витратами на заохочення інвестицій, збереження та створення робочих місць, стимулюванням споживання та порятунком авторинку і ринку нерухомості.
Все це та більше одразу у Європейській свободі після новин, які підготувала Марія Щур. Марія, будь ласка.
Дякую, Ірина. Доброго вечора. Росія критикує план НАТО проводити навчання в Грузії. Це рішення президент Росії Дмитро Медведєв називає недалекоглядним і непартнерським. Після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Москві президент Медведєв наголосив.
Такі рішення розчаровують і не сприяють відновленню повноцінних контактів між Російською Федерацією і НАТО. Ми будемо найуважнішим чином відстежувати, що там відбуватиметься, і в разі потреби ухвалювати ті чи інші рішення.
Сказав президент Медведєв. Навчання армії НАТО та країн-партнерів відбуватиметься з 6 травня по 1 червня на полігоні неподалік Тбілісі. У ньому братимуть участь 19 країн, серед яких Казахстан, Молдова і 3 закавказькі країни. Україна у цих навчаннях участі не бере. Туреччина і Вірменія близькі до відновлення стосунків. Після 15 років непорозумінь Туреччина і Вірменія домовляються про відновлення повноцінних стосунків між двома сусідніми державами. Під час прес-конференції у Єревані міністр закордонних справ Вірменії Едвард Надбалтян заявив, що незабаром Вірменія і Туреччина відкриють спільний кордон, що був заблокований з 1993 року. Виступаючи на турецькому телебаченні після зустрічей у Єревані, його турецький колега Алі Бабакан заявив, що Анкара виступає за повну нормалізацію стосунків. Відносини між Туреччиною і Вірменією були заморожені через війну Вірменії і Азербайджану за Нагірний Карабах та звинувачення на адресу влади Отоманської імперії у геноциді вірмен. Ані Вірменія, ані Туреччина не заявляли про те, як вони збираються вирішувати цю історичну суперечку. Оголошення результатів перерахунку голосів на парламентських виборах у Молдові перенесено на вівторок. Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова Центральної виборчої комісії Юрій Чокан, оголошення результатів перенесли з технічних причин. Перерахунок бюлетенів проводили за рішенням Конституційного суду, до якого звернувся з поданням президент Молдови, лідер правлячої партії комуністів Володимир Воронін. Опозиція не брала участі у процедурі, заявивши, що перевіряти необхідно не бюлетені, а списки виборців. Акції протесту проти перемоги комуністів минулими днями переросли у серйозні сутички у Кишиневі. Президент Сербії відвідав Косово. У супроводі миротворців та в гелікоптері НАТО президент Сербії Борис Тадіч відвідав Косово. У Страсну п'ятницю він побував на службі Божій у сербському православному монастирі у місті Дечани, що на заході Косова. Виступаючи у монастирі, він сказав, що приїхав із посланням миру для сербів, албанців та всіх людей, що живуть у Косові. «У нашій Сербії», – сказав він. Косово проголосило незалежність від Белграда у лютому минулого року. Влада Косова дала дозвіл на приватний візит Тадича за наполягання міжнародного представника у Косові Пітера Файта. І на закінчення великодні повідомлення з України. Відразу два рекорди були зареєстровані сьогодні у книзі рекордів України. Закарпатська шоколадна писанка за вишки 1 метр і вагою 30 кілограмів. І не кілометрів, кілограмів, звичайно. І Дніпропетровська паска. Її вага 450 кілограмів, а висота майже 2 метри. І на цьому, Ірино, у мене все.
Ого, Марія, буде що їсти і в Закарпатті, і в Дніпропетровську.
Так, так, так. Паску можуть з'їсти 4 тисячі людей. Це вже було підраховано.
Дякую. Марія Щур з новинами. Отож, розпочинаємо «Європейську свободу». Сьогодні з вами Ірина Халупа. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні Євросоюз запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка на саміт Східного партнерства, який відбудеться наступного місяця у Празі. Східне партнерство – це польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з Європейським Союзом. Це партнерство має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу – Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь. Отож, схоже, що Лукашенка, якого називають останнім диктатором у Європі, раптом починають запрошувати за кордон. Наш білоруський кореспондент Валерій Каліновський з подробицями.
Міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг привіз запрошення для білоруського президента Олександра Лукашенка взяти участь у саміті Євросоюзу в Празі на початку наступного місяця. На цьому саміті буде офіційно оголошено програму Східного партнерства ЄС. Чеський міністр заявив після зустрічі з президентом Лукашенком. Президент прийняв запрошення, і зараз від його рішення, згідно білоруських законів, залежить, ким буде представлена Білорусь на саміті в Празі. Сам Олександр Лукашенко, зустрічаючи гостя з Праги, сказав, що хоче активізувати діалог з ЄС без посередників.
Ми
не раз казали, що нам не потрібні посередники у відносинах між Білоруссю та ЄС. Ми можемо самі, якщо таке бажання буде у Європи, налагодити добрі взаємини між Білоруссю, яка є європейською державою, та Європою. Говорячи про непотрібних посередників у діалозі з ЄС, Лукашенко мав на увазі білоруську опозицію. В день приїзду міністра Шварценберга до Мінська опозиція виступила із спільним закликом до Євросоюзу не запрошувати білоруського президента на саміт ЄС. На їх думку, це може легітимізувати його диктатуру та спричинитися до зміцнення репресій в самій Білорусі. Пан Шварценберг особисто почув ці побажання від самої білоруської опозиції на зустрічі, яку мав перед відвідуванням Лукашенка. Але він не прислухався до цих голосів, бо вже мав запрошення для білоруського лідера. Білоруська опозиція сприйняла це досить боляче, побачивши у цьому поступки Брюсселя перед Мінськом. Один з лідерів Білоруського народного фронту, Вінцу Квячорка, розуміє, що ЄС пішов на зближення з мінським режимом заради добра для Білорусі, збереження її незалежності та демократичності. Етичної перспективи, але в нього є сумніви.
Якби не отрималося так,
що замість рятування незалежності та демократії отримається закріплення її антидемократичної перспективи. У Мінську зазначають, що Євросоюз наразі віддав ініціативу Олександрові Лукашенку. Білоруському лідеру натякали дипломатично, мовляв, хотіли б бачити у Празі не його самого, адже його досі вважають останнім диктатором Європи, а міністра закордонних справ чи прем'єра. Чи поїхати самому, чи послати когось з міністрів, має вирішити сам Лукашенка. І вже це означає покращення ставлення до його особи у Європі. Сьогодні ж стало відомо, що президента Лукашенка запросили не лише до Праги, але і у Рим. 27 квітня він має зустрітися з папою Римським та керівництвом Італії. Виявляється, що президент Лукашенка вже подолав свою власну ізоляцію.
З Мінська передавав наш білоруський кореспондент Валерій Каліновський. Росія критикує програму Східного партнерства як ще один розподіл Європи і вважає, що вона змушує країни вибирати між Брюсселем і Москвою. Ви слухаєте «Європейську свободу».
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.
На останньому саміті в Бухаресті країни-союзники НАТО ухвалили рішення, що Україна та Грузія будуть членами Північно-Атлантичного альянсу за відповідних умов. В Україні лише третина населення підтримує ідею приєднання до НАТО, і знайти суспільну згоду – це домашнє завдання України. Окреме питання – це готовність українських збройних сил до інтеграції в спільні натівські операції та місії. На це запитання відповідав голова військового комітету НАТО адмірал Джанпаоло Ді Паола, перебуваючи у Києві. Більше від Ірини Туз.
Стандарти НАТО для всіх одні, переконаний італійський адмірал. Він зазначає, що навіть сьогодні серед союзників не всі рівні. Є країни, які мають ресурси, а інші – ні. І питання зниження стандартів не ставиться, в тому числі для кандидатів. Завдання формулюється наступним чином, щоб кожен союзник доклав зусиль для того, щоб наблизитися до цих стандартів. Джанпаоло Ді Паола про відповідність українських військових сил стандартам НАТО.
Щодо військових сил, то можна сказати, що вони трансформуються, модернізуються та стають готовими до взаємодії з НАТО. Деякі підрозділи готові. Бо існують підрозділи, які будуть оцінюватися і, сподіваємося, пройдуть оцінювання.
Стандарти НАТО – це найвищі стандарти, які сьогодні існують в будівництві системи Збройних сил, стверджує начальник Генерального штабу України Сергій Кириченко. Збройні сили України намагаються їх досягнути, але проблемою є мале фінансування. На думку Кириченка, слід прагнути, щоб якщо не всі зразу, то хоча б частина українських військових сил відповідала цим стандартам. Сергій Кириченко.
Україна запропонувала свою участь в силах негайного реагування. Ми отримали підтримку воєнно-політичного і військового керівництва НАТО про участь наших підрозділів. І ми сьогодні готуємо підрозділи воєнно-транспортної авіації, військ РХБ-захисту до участі в силах негайного реагування НАТО на рівні 11-12 року.
Наразі три військові українські кораблі готуються до екзамену на відповідність стандартам НАТО.
Це фрегат «Гетьман Сагайдачник», корвет «Тернопіль» і великий десантний корабель «Константин Ольшанський». Причому фрегат «Гетьман Сагайдачний» з діями корабельного вертольота К-27.
Якщо буде політичне рішення українського уряду, то фрегат «Сагайдачний» виконуватиме завдання в антипіратських операціях, каже генерал Кириченко. Серед таких викликів, як тероризм, енергетична та кібернетична безпека, альянс все більше непокоїть піратство, яке заважає міжнародній торгівлі. Союзники просять, щоб кожна країна-член зважала на відповідність своїх ресурсів, своїм амбіціям та бажанням. НАТО просить витрачати 2% ВВП на оборону, але це не є обов'язковим. Для порівняння, в 2009 році з бюджету України на оборону виділено всього 0,8% ВВП. Військові кажуть, що готові вступати в НАТО, але для цього потрібні три речі – політична воля, гроші та час. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Які спільні риси та яка різниця між планами порятунку від фінансово-економічної кризи різних країн Європи? Якщо проаналізувати реакції та рішення урядів найпотужніших європейських країн, то виявляється, що, скажімо, лідери та економісти Німеччини насамперед кинулися інвестувати та рятувати свої найважливіші підприємства. Тим часом влада Великобританії у першу чергу зайнялася збереженням робочих місць та стимулюванням купівельної спроможності своїх громадян. Детальніше про різницю у стратегіях боротьби з кризою країн, що вважаються великою артилерією європейської економіки, розповість наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
П'ять найбільших економік Європейського Союзу, а саме Німеччина, Франція, Англія, Італія та Іспанія, по-різному відреагували на руйнівні процеси економічної кризи. Плани стимулювання кожної з цих країн торкнулися загалом однакових секторів. Насамперед всі визначилися з тим, скільки коштів виділити на антикризові заходи. Проте ці мільярдні вклади розподілилися у різних пропорціях між витратами на заохочення інвестицій, збереження та створення робочих місць, стимулювання споживання та порятунком авторинку і ринку нерухомості. Різницею у стратегіях окремих країн європейської спільноти зацікавилися аналітики французького інституту Томаса Мора. Дуже доброю ілюстрацією стали відмінності у підходах до проблеми масових звільнень робітників та службовців і безробіття, говорить економічний аналітик інституту Томаса Мора Олександра Руле.
Заохочення роботи за неповним робочим графіком – це один із дієвих заходів, що мав би зменшити звільнення робітників. Ідея така – краще неповний робочий день, ніж повна втрата роботи. Великобританія та Франція активно використовують ці заходи. До того ж, у цьому випадку держава бере на себе частину виплат соціальних компенсацій, щоб зменшити витрати підприємств на працівників, що працюють. Цюють на півставки. Тут ми бачимо намагання зберегти робочі місця.
Пояснює експерт. Інші держави зосередили свою увагу насамперед на створенні нових робочих місць. Для цього вони організували та ввели в дію систему премій для роботодавців, пояснює Олександра Рулі.
On a des incitations plus directes à la création d'emplois, donc c'est donc un volet différent.
Інший спосіб збереження рівноваги на ринку робочої сили – це заохочення до створення нових робочих місць. Наприклад, в Іспанії та Франції за наймання нових працівників роботодавцям видають спеціальні премії. За працевлаштування людини, що має неповнолітніх дітей, іспанський роботодавець отримує премію сумою 1,5-2 тисячі євро. У Франції таку допомогу надають підприємствам, що розширюють персонал до більш як 10 осіб.
Економічний експерт додає, що уряд Італії пішов дещо іншим шляхом. Боротьба із безробіттям там ведеться за допомогою широкої гами робочих контрактів. Тобто, замість повного звільнення, з робітником підписується той чи інший тип контракту з різними варіаціями. Також суттєві відмінності антикризових заходів стосуються підтримки та заохочення людей до споживання. У Великобританії це здійснюється за допомогою зниження оподаткування. Податок на додану вартість там впав з 17,5% до 15%. Це мало б знизити ціни і, відповідно, посилити купівельну спроможність громадян. Італійський уряд, шукаючи шляхи повернення довіри споживачів, ухвалив виплати спеціальних грошових допомог малозабезпеченим сім'ям. Причому їх суми, у залежності від кількості членів сім'ї та прибутків, коливаються від 200 до 1000 євро на місяць. Тим часом, на сьогодні лише лідери Іспанії вирішили підняти мінімальну заробітну плату своїх громадян. Причина зрозуміла, бо навіть беручи до уваги іспанський соціальний та життєвий рівні, мінімальна зарплатня, що складала 600 євро, є дуже низькою. Для порівняння, британська мінімальна зарплата становить 1172 євро на місяць, а французька – 1320 євро. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте Європейську свободу. Далі у програмі. Найгірше справляється з кризою Україна, пише західна преса. Фонди Європейського Союзу допомагають Латвії економити енергію в житлових будинках.
Відповідно до урядової програми, тільки цього року на реновацію житлових будинків в Латвії виділено майже 24 мільйони євро.
Найбільш атеїстична країна Європи – Чехія – має новий переклад Біблії сучасною чеською мовою. Біблію не лише видали, а масово читали.
Громадське читання нового перекладу започаткувало загальнонаціональне свято біблійних читань. Цього року перед Великодніми святами Біблію читали тисячі людей у 50 містах і селах по всій країні.
Все це одразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових європейських газет аналізує наростання економічної та фінансової кризи у Східній Європі. Газети порівнюють, як борються з нею різні уряди. Найгірше виглядає Україна. У пресі також продовжують обговорювати депортацію з Сполучених Штатів до Німеччини 89-річного Івана Дем'янюка, якого підозрюють у нацистських злочинах. Оглядачі також звертають увагу на чергове загострення у стосунках між НАТО і Росією. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Московська независима газета звертає увагу на дані експертів з аналізом ефективності боротьби з кризою у 8 країнах світу: Росії, Канаді, Україні, Казахстані, Франції, Німеччині, Великій Британії і у Сполучених Штатах. Останні розрахунки антикризової ефективності за січень цього року, проведені міжнародною аудиторською фірмою ФБК, показують, що найгірші показники цього індексу серед 8 досліджуваних країн в Україні більше як мінус 1, і в Росії майже мінус 1, а у Казахстану, третьої країни за негативністю показників боротьби з кризою, січневий індекс вже плюсовий. Експерти показують, що погіршення антикризових показників України почалося з жовтня минулого року і продовжує наростати далі. Німецька Süddeutsche Zeitung оприлюднила інтерв'ю з сином підозрюваного у злочинах нацизму в концтаборі Собібор Джона Деменюка, у якому він каже про спроби видачі американською владою його батька німецькій прокуратурі і про те, що цей процес просто вб'є Деменюка-старшого. Син каже газеті, що непідсудність його батька була доведена двічі. Першого разу, коли суд Сполучених Штатів постановив, що докази вини були підроблені, і вдруге, коли суд Ізраїлю виправдав Деменюка-старшого. Німці ж, як стверджує син, підозрюваного у злочинах нацизму, до сьогодні не розуміють, що відбувається. В засобах інформації Німеччини його батька й надалі іменують Іваном Грозним, не дивлячись на те, що Деменюк довів свою непідсудність в суді. Його батько, як каже син, натерпівся вже досить. Він відбув 6 років у камері смертників, потім був виправданий. Сьогодні йому 89 років, а німці розпочинають все заново. Мій батько вже застарий і хворий для того, щоб боротися за себе, стверджує Деменюк молодший. Позицію німецької влади Деменюк син пояснює тим, що над нею все ще нависає Голокост. При цьому влада Німеччини чудово поінформована про те, що Деменюк старший не підлягає транспортуванню. У їхньому розпорядженні є висновок 4 лікарів, включно з аналізами крові, розповідає Деменюк молодший Süddeutsche Zeitung. Він упевнений, що німецький суд свідомо вимагає видачі батька, знаючи, що той може не дожити навіть до посадки літака у Мюнхені. Потім німці будуть казати, що вони хотіли притягнути до суду старого нациста. Американці ж гордитимуться, що видали його, підсумовує Деменюк молодший у інтерв'ю німецькій Süddeutsche Zeitung. Впливова Financial Times інформує, що у четвер між Росією і НАТО виникли нові незгоди, коли Кремль закликав НАТО скасувати або ж відкласти воєнні навчання в Грузії, заплановані на травень. Справа у тому, що у нас тісні стосунки з Грузією, і ми зовсім не збираємося раптово скасовувати навчання, цитує Financial Times одного з щільників НАТО. Газета також відзначає, що Москва пішла на такий крок після нещодавнього поліпшення стосунків з Альянсом. Тут же видання інформує, що у окремій заяві цього ж дня, у четвер, Кремль оголосив про старт переговорів зі Сполученими Штатами щодо обмеження стратегічних озброєнь, які розпочинаються наступного тижня. Таким було деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Уряд Латвії затвердив програму державної підтримки житлового фонду із залученням коштів Європейського Союзу. В рамках цієї програми рівень енергозбереження буде підвищено шляхом утеплення багатоквартирних будинків, які були збудовані у Латвії під час радянського періоду. Людмила Пилип з подробицями.
Сучасні тенденції зростання цін на енергоносії змушують латвійців серйозно задуматися над тим, як зменшити ступінь своєї залежності від дорогих енергоресурсів і заощадити тепло. Одним з дієвих варіантів для Латвії з її помірним континентальним та морським кліматом є утеплення житлових будинків. На важливості для економіки країни реновації житла зазначив прем'єр-міністр Латвії Валдіс Домбровскіс.
Оскільки ми бачимо в домашніх господарствах значний потенціал для підвищення енергозбереження, уряд пріоритетним в енергетичній сфері визнав утеплення житлових будинків. На це буде спрямовано додаткові кошти.
Відповідно до урядової програми, тільки цього року на реновацію житлових будинків в Латвії виділено майже 24 мільйони євро, з яких 21 мільйон євро – кошти Європейського фонду розвитку. Відповідно, 3 мільйони – бюджетні кошти. Грант ЄС на утеплення житлових будинків з часом буде збільшено до 143 мільйонів євро. Міністерство економіки Латвії прогнозує, що після реновації будинку заощадження теплової енергії в ньому становитиме майже 20%. Спеціалісти підрахували, що, зокрема, 60-квартирний будинок після утеплення витрачає за рік на 8 тонн мазуту менше. В Ризі 5 тисяч будинків, які потребують реновації. Отже, заощадження тільки на опаленні можуть скласти 100 тисяч євро щорічно. Фахівці визнають, що в умовах економічної кризи здійснення такого проєкту є надзвичайно важливим для латвійської економіки, оскільки передбачає роботу для будівельників та додаткові замовлення для виробників тепломатеріалів, а також скорочення закупівлі обсягів природного газу.
Якщо подивитися на виклики Латвії у сфері енергетики, то зрозуміло, що без інвестицій обійтись неможливо. Тому реальні заходи, спрямовані на енергоефективність та розвиток відновлюваних ресурсів, сприятимуть новим робочим місцям у Латвії. Мені здається, це особливо важливим у цій програмі.
Зазначив єврокомісар з енергетики Андріс Пібалс. Цього тижня в Державній агенції будівництва та енергетики Латвії розпочався прийом заявок на участь у конкурсі на утеплення будинків. Однак претендувати на європейські кошти для утеплення можуть тільки ті будинки, які знаходяться на балансі власників житла, об'єднаних у житлове товариство. Мешканцям будинку необхідно підготувати пакет документів, які включають повний енергетичний аудит будинку, технічний проєкт реновації та довідку з банку про доступність кредиту. Грант ЄС покриває тільки 50% витрат на утеплення будинку. Решту коштів сплачують мешканці будинку і у більшості випадків беруть для цього банківські кредити. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Хтось колись назвав Біблію Божою книгою. Про неї говорять також як про святу бібліотеку, адже Старий і Новий Завіти Біблії – це 66 книг. Біблію писали близько 40 авторів протягом 1500 століття. Біблію перекладено на понад 180 мов. До останніх перекладів належить чеський, причому Біблію переклали на сучасну чеську мову, цю, якою сьогодні розмовляють чехи. Вона так і називається «Біблія 21». У святкові великодні дні чехи читали нову Біблію на громадських читаннях по всій країні. Оксана Пеленська з подробицями.
Головна мета сучасного перекладу Біблії на чеську – донести її текст живою, зрозумілою мовою, зберігаючи при цьому вірність оригінальним єврейським, арамійським і грецьким текстам. Першим перекладом Біблії на чеську є Біблія Кралівська, датована 1613 роком. Для людини, народженої в 21 столітті, її текст вже мало зрозумілий. Другий з відомих перекладів 25-літньої давності за стилем мови також суттєво відрізняється від нинішньої чеської, адже мова – живий організм, який невпинно розвивається. Саме тому перекладачі хотіли наблизити Біблію до сучасного чеха. На цьому наголошує і пастор Олександр Флек, головний перекладач сучасної Біблії.
Є то перший переклад, який зникав та генерації на початку того століття.
Це перший переклад, який створюється нинішнім поколінням на початку цього століття. Ми відчували певну потребу донести Біблію до генерації, яка виросла вже після падіння комуністичного режиму, у суспільстві, яке спілкується іншим способом, ніж це було в минулому. Чехія мала два переклади Біблії, але прийнято, що в культурних цивілізованих країнах, до яких належить і Чехія, існує ціла шкала перекладів. Тому ми хотіли зробити переклад живою, сучасною чеською мовою.
Ось приклад. Одна з соломонових приповідок цитую за найвідомішим українським перекладом Біблії Івана Огієнка. «Ліпший убогий, що ходить у своїй неповинності, ніж лукавий устами – та нерозумний. 25 років тому нерозумний перекладено на чеську дослівно «глупак», тобто «дурний». У нинішньому перекладі дослівно «брехливий блазень». Відтепер чехи можуть порівнювати всі три переклади Біблії. Чеський фонд нової Біблії Кратліцької, який ініціював і видав новий переклад, підготував також її урочисту презентацію, що відбулась у Празі в переддень католицького Великодня. Але це була не просто презентація, а громадське читання нового перекладу, яке започаткувало загальність загальнонаціональне свято біблійних читань, які дуже популярні в Чехії. Цього року перед Великодніми святами Біблію читали тисячі людей у 50 містах і селах по всій країні, в костелах, на відкритих площах, в бібліотеках і в музеях. Читали всі охочі – школярі, пенсіонери, фермери і політики, іноземці, які знають чеську, студенти і просто перехожі. За правилами, кожен вибирає той епізод з Біблії, який ближче йому до душі, і читає його так, якби читав комусь близькому, бо, як мовиться у Великодньому Євангелії від святого Іоанна, споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було Бог. Оксана Панецька для Радіо Свобода, Прага.
На цьому закінчуємо цей випуск Європейської Свободи. Я, Ірина Халупа, прощаю з вами до наступного разу, коли б він був, і бажаю вам веселих великодніх свят і смачної Пасхи. Слухайте Свободу і шануймося.